Assalomu alaykum, qadrli radio tinglovchilar. Musulmonchilikda jamiyatdagi ehtiyoj egalariga sadaqa zakot berish va xolisani yordam qilish nihoyatda muhim ijtimoiy ibodatdir. Bu hargizmi japoliq ishlash orqali boy bo'lgan musulmonlardan majburiy elinadigan boj emas, balki boylar bilan kambag'allar o'rtasidagi tengqonsizlikni normallashtiradigan tengshugishdir. Zakot, sadaqa va boshqa ijtimoiy yordamlar jamiyat kishilari o'rtasida qarindoshlik, do'stlik va inoqlik tuyg'usini shakllantiradigan, tabaqalar orasidagi musofani yaqinlashtiradigan yaxshi ishlardir. Ana vatanning o'xshash bo'lmagan bilimgohlarda o'qishni bitirgandan keyin Makka mukarrama shahrida ilmiy xizmatlar bilan shug'ullanayotgan Abdulla Hajim ijtimoiy yordam bilan axloq o'rtasidagi farq haqidagi suhbatimizni qabul qilgan edi. Abdulla Hajim ijtimoiy yordam bilan axloq haqida so'zlab bergan bo'lsa.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Sadaqa zakat berguchi Allohning roziligiga erishish niyati bilan beradi. Shunga u kambag'allarga minnat yoki qo'pol muomala qilmaydi. Ularni kamsitmaydi va o'zini mard sahih qilib ko'rsatishga tirishmaydi. Sadaqa zakat berish Bergüçünün nefsini bekirlik kirlerden paklaydıgandak, onun baylıkının maddi ve menevi cihetlerden küpüyüşke türtkü burudu. Müslümanlardaki sadaka zakat baylardan elinip kembehallerge birlidu. Şuna Allah Ta'ala Muhammed Aleyhisselam'a onlarının nefsillerini bekirlik kirlerden paklaşan ve yakşılıklarını küpüyüşen üçün onlarının mallardan bir qismni zakat hisobida olgan deb amr qilgan. Bu oyatdagi paklash hargizmi jismoniy jihatdagi paklash bo'lmasdan, balki ruhiy va aqida jihatdagi paklashdir. Pul mol yig'ishni va moddiy asosni ma'naviy asosdan muhim deb kelayotgan bir inson uchun o'ziga tava bo'lgan mol dunyoning ma'lum prosentini qarab turib boshqalarga bilib berish oson o'tishmaydi. Biroq musulmon odam o'zining aqidasi va axloqini mezon qilgan holda o'zi bir jamiyatda birga yashayotgan, bir mahallada turayotgan, bir masjidda bir safda turib namoz o'qiydigan, har xil sabablar tufayli qiyinchilik ahvolda qolgan kambag'al kishilarga sadaqa, zakot va xolisan yordamlarni qilib, ularni yo'lashni, ularni iqtisodiy qiyinchiliklardan qutuldirishni diniy burch deb tunuydi. Vaqti-vaqtida sadaqa va yordamlarni qilib turgan odam Allohning cheksiz shafqatiga va himoyasiga erishib turdi.
Rahmat. Abdulla Hajimning aytishicha, jamiyatdagi hamma odamning kambag'allarga yordam qilishi kutilmaydi. Chunki hamma odam boy bo'lmaydi. Kambag'al bo'lmasa-mu o'zi va oilasining ehtiyojidan oshirib boshqalarga bir narsa berish imkoniyati bo'lmagan o'ttir hol turmushdagi kishilar bor. Bunda kishilarning boshqalarga yordam qilaman deganidan avval o'z oilasining turmushini yaxshi qamdishi oldin qorinda turdi. Shunga ulardan yordam kutilmaydi. Ammo kambag'al, boy va o'ttir hol turmushdagi hamma odam, hatto kambag'allar ham beraydigan bir sadaqa bor. U bo'lsa-mu kishilarga tabassum bilan chiroyli muomala qilishdir. Payg'ambar alayhissalom bundoq degan: "Birovning yuziga tabassum bilan qarashining o'zi sadaqa berganning savobini qozondiradigan yaxshi ishdir. Shuningdek, yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlardan to'sish, yo'l so'rganga yo'l ko'rsatib qo'yish, kishilar bog'adigan yo'ldan tosh va paskin narsalarni elib tashlatish, ko'zi ko'rmaydigan odamning qo'lidan yitilib boradigan yerga apirib qo'yish, qandoqlar bir o'chiratda navbatingni zuriyati bor biriga o'tinib berish qatorliq ishlarning hammasida sadaqa berganning savobi bor. Bundan oson va yenik sadaqaning g'iddisidan chiqolmaydigan odam yo'q. Shunga inson imkoniyatlar bilan hisoblashishdan avval yaxshi niyat, durustluq va go'zal axloqqa ega bo'lsa-la hamma ish o'zligidan o'z yo'liga kiradi. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda kimki taqvolik qiladigan, Alloh unga har qanday bir qiyinchilikda cho'qib chiqish yo'li beradi degan. Oyatdagi taqvolik go'zal axloqni o'z ichiga oladi. Chunki haqiqiy taqvolik güzel ahlakının nevisidir. Saudi Arabistan'dan Umercan tayarladı.